Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Habarlar günleri programamyzy dinleýärsiňiz. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türk Siriýa serhediniň boýuna Rus sorunyň urulyp ýokulmagy öňünden planlaşdyrylan provokasiýa çalym edýär diýdi. Şeýledol Ankaranyň NATO ýaranlarynyň Türkiýanyň harby howa güýçlerini 24-nji noýabrda edenişini bastyryşdyr etmäge synan şanlyklaryny öňe sürdi. Temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär.
Orsiýetiň prezidentiniň sözçüsi Dmitri Peskov 25-nji noýabrda ýurdun gorunmak ministrliginiň Siriýadaky Rus harby bazasynda kämilleşdirilen S-400 anti-uçur sistemasyny ýerleşdirmegi maslahat berendigini aýtdy. Prezident Vladimir Putin bu işe ihtiýar berdi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bu habar Türkiýe Türk-Siriýa serhediniň boýunda Rus harby uçuryny urup ýykandan soň çykdy. Orsiýetiň gorunmak ministrligi 24-nji noýabrda S-300 anti-uçur sistemasyny Masnyň deňiz görnüşiniň orta ýer deňdindäki Siriýa kenarlaryna eltiljegini aýtdy. Biz özümizde hop döretmegi mümkin nişanlaryň ählisiniň weýran ediljegini duýdurýarys diýip Orsiýetiň baş ştabynyň resmisi Sergey Rubskoy aýtdy. Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew Türkiýäni Islam döwleti toporunyň jençilerini gorumakda aýplady. Ol käbir türk resmiýetleriniň Islam döwletiniň kontrolly edýän territoriýasynda öndürilýän newit önümleriniň söwdasyndan göni maliýe bähwitleri bar diýdi. Medvedew bu sözleri 25-nji noýabrda Ýekaterinburgda Türkiýanyň harby howa güýçleri Rus harby uçuryny Türk-Siriýa serhediniň boýunda urup ýykandan bir gün soň aýtdy. Bu hadisede bir Rus pilotu öldürildi. İkinji pilotyň tapylyp Siriýadaky Rus harby bazasyna iýerlendigi aýdylýar. Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew Rus uçurunun urlup yıkılmağı İslam devleti toporunun cengçilerinin qorulmağına baravar dedi. Ol iki yurdun arasındakı qatnaşıkları ziyan yetirlendiğini aytdı ve bilelikdaki proyektlerin qoy olsun edilip, Türk firmalarının Rus bazarındakı orunlarını yitirip bilceğini duydurdu. Bu aralıkta Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hem çıkış edip, ol dünkü olan vakadan son, yani 24-nji noyabrda Türk güýçleri Orsiýetiň söwüş uçurunu urup yıkandan son, biz başgada bir vakanın bolup bolmadlı onu gözden sıptırıp bilmeriz. Eğer şeyle vaka bolaysa onu biz muha qaytavul bermeli olarız. Şeyle olanda bizim Türkiye'deki rayetlerimiz tövökkülçülük bilen yüzeyiz olur dedi.
После того, что случилось вчера, мы не можем исключить каких-то других инцидентов.
Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bolsa, biz Türkiýe bilen urşa başlajak bolmaýarys. Biziň türk halky bilen gatnaşyklarymyz üýtgemede. Biziň Türkiýanyň häzirki häkimetiniň hereketleri bilen baglanşykly meselelerimiz bar diýdi. Ankara Rus uçurunyň türk howa terhedini gaýta-gaýta bolup 10 gezek berilen duýdurşa jogap gaýtarmandygyny aýdýar. Orsiýet öz uçurunyň howa serhedini bozmandygyny aýdyp, Türkiýanyň Moskwadaky ilçesine berk protest bildirdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 25-nji noýabrda Türkiýe planlaşdyrylan saparyny goýup bolsun etdi.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sehra-ny dinlediňiz. Siriýada Rus harby uçurunyň urulyp ýykylmagy bilen baglanlykda Siriýada ýaşaýan etnik türkmenleriň hem ady habarlarda peýda boldy. Lekin Siriýal türkmenleriň ýurtdak urşy howanyň içinde eýleýän pozisiýasy nähili? Kärdeşim Muhammed Tahir bu arada doktor Muhtar Fatih türkmen ogly bilen söhbetde şoldy. Ol Siriýal türkmenleriň insanperwer watan birligi guramasyna ýolbaşçylyk edýär. Kärdeşimiň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Gepler Azatlyk Radiosu.
Siriýadan dün geldim diýdiňiz. Ol ýerde soňky ýagdaýlar nähili?
Çatışma zaten çok hızıyla devam ediyor. Rusların iki...
Ol ýerde Siriýada güýçli çatnaşyklar dowam edýär. Orsy çor urulyp ýykylandan soň Orsiýetiň bu sebitde howa hüjümleri gaty güýçlendi. Şeýlede Orsiýet deňizden raket atyp biziň ýagny türkmenleriň ýaşaýan sebitini hem bombalaýar.
Ben Bayırbucak Türkmen bölgesinde bombalıyorlar.
Siriýada iň köp ziýan çeken ýerler nireler?
Zaten Rus uçakları Suriye'ye 1,5 aydan beri bombalıyor.
Orsiýet eýýäm 1,5 aydan beri Siriýada howa darbalaryny urýar. ortiyet bu hücumları başlalı veri İslam devleti adlı toporun cengçilerinin yerleşen yerlerinin bombolanyanına ediyar. Ama ortiyetin şu anda çenli hova darvalarını amala asıran yerlerine İslam devleti toporunun cengçileri yok. Bir yerde Siriya'nın erkin adat armiyasının toporları var. Sol toporların arasında Türkmenler hem var. Ol Türkmenlerin kevirlerden Asad'ın rejimine karşı değil. PYD'da yani Siriya'da Kürtlerin Demokratik Birlik Partiyasına karşı görüşüyor. Kürdistan'ın qadağan edilen İşçi Partiyası PKK'nın devamı deyilip hesaplanan PYD Eyyam Arakka Akça Kala Yali Tevitleri öz kontrolüne geçirdik. Bizim Türkmen toporlarımız hem Halep, Aleppo şehrini öz teritoriyalarını korumak için görüşüyorlar.
Bu bölgedeler, bu bölgede de zaten kendi topraklarını savunmaktalar.
Siz yani Türkmen toporlarını kim oluyor?
Bizim arkamızda yani Türkiye'den hariç.
Bir de öz teritoriyamızı korumakta Türkiye'den başka kolluğu veren yok. Biz Türkiye'den her türlü kolluğu alıyoruz.
Her türlü desteği alıyoruz yani.
Her türlü kolluğu diyeninizde neyemen gözünü tutuyorsunuz? Harbi kolluğu yani yara hem veriliyor mu?
Yani ben bunu şu şekilde izah edebilirim. Türkiye'den her türlü destek dediğimizde zaten.
Yani bizim halas olmamız için Türkiye'den her türlü kolluğu alıyoruz. Sonki yıllarda Türkiye'den Siriya'da Türkmen dağlarına uğradılayan MİT uluğları var. Sol uluğların içinde yara hem adı önümler de var. Yani kıyıskaçaydanımızda biz o yerde aman kalmak için her türlü kolluğu alıyoruz. İkinciden bizim Siriya'daki opozisyon toporlarımız Asad'ın rejiminin kontrolünün yerler basıp alanına sol yerlerden ören köp yara, harbi seri işteler alırlar. Onların arasında tanıklar, ağır yaralar hem var. Bunlardan dine Siriya Türkmenler değil, eysem Siriya'daki opozisyon toporlar hem peydalanıyor.
Rejimlendeki kontrolü aldıkları o kontrollerden silahları da aldılar yani silah yerlerine de geçti.
Siz kime karşı görüşüyorsunuz?
Savaşımız en birinci savaşımız zaten rejime karşı savaşıyoruz.
Biz ilk başta Asad'ın rejimine karşı görüşüyoruz. Biz Siriya'daki rejim darganından sonra bir yerde Türkmenler olup erkin Siriya'da öz ornumuzu eğlenmek maksadı bilen savaşıyoruz. Yönü beylik taraftanına payada bizim yaşayan yerlerimize hücum eden mahalli olara karşı kem savaşıyoruz. Misal için payada Akçakala'nın Hammamı adlı Türkmen ovasındaki 15-20 bin adamı ovadan çıkarıp dereğine Kürtleri getirip yerleştirdi. Edil şunu halep sevitinle hem etmek isteyerler. Biz olara karşı kem savaşımızı devam ettiriyoruz. Beylik taraftan olsa kâr başka toporlar hem var. Yani İslam devleti adlı toporun cengçiler hem bizim ovalarımıza hücum ediyorlar. Olara karşı hem savaşıyan Türkmen toporlarımız var.
Bizim bölgelerimize saldırıyı onlara da karşı savaşan gruplarımız var. Mesela
Suriye'nin hükümet güçleriyle bir hatarda bir neçe topora karşı görüşüyorsunuz. Suriye Türkmenlerinin sayı neçerek?
Suriye'de 3,5 milyon Türkmen yaşıyor.
Suriye'de 3,5 milyon çemez Türkmen yaşıyor. 10-11. Asırlarda Oğuz tayfalarından olan Türkmenler Suriye'nin teritoriyasında yerleşiptirler.
Düsturunda Suriye'nin anayasasında bizler her zaman Arapça gözüküyorduk.
Siz Türk tire tayfalarının arasında haysasına has yakın.
Suriye'de Türkmenler ikiye bölünüyor. Bir
Suriye Türkmenleri ikiye bölünüyor. Onların bir Begdili beylekisi İlbel Türkmenlerdir. Begdili Türkmenlerimizin arasında Oymak, Avşar, Bayat, Begmişli tayfalarımız var. Mesela Halap'taki, Homs'taki Avşar maskarları Begdili Türkmenlerine değişli.
Beydili Türkmenleri bir de İlbeli Türkmenleri.
Suriye'deki savaşlar Türkmenlere nehil tesir getirdi.
Sadece Türkmenler değil, savaş Suriye bütün etkilendi. Şimdi
bu uruşlar dine Türkmenlere değil. Eyse tutuş Suriye öz ağır tesirini getirdi. Suriye'de 23 milyon çemesi ilatın takmayınan 10 milyonu başka yurtlara bozkun olup gitti. Onların 2,5 milyon çemesi Türkiye'de yerleşiyor. Kavirlerken Avrupa'ya gitti. Dine benim doğan karınlaşlarımdan 50 çemesi adam Germanya'ya göçüp gitti. Suriye'de 5 yıldan beri uruş devam ediyor. 5 yıldan beri bizim çağalarımız mektebe gitmiyorlar.
Çocuklarımız okul görmüyorlar.
Hormatly dinleyijiler, Siriýaly Türkmen Muhtar Fatih Türkmen oğlu bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzy dinleýärdiňiz. Şu gün 25. noyabrda Sancar 25 ya da Sapar Murat Niyazov'un canını kas ediş tiyinansıgı diliyene 13 yıl oluyar. Bu işle bağlı onlar çağdan türme vatılı ve onların köpüsünün akvalı 13 yıldan sonra hem nevirli olup bağlayar. Azatlık Radyosu bu tutsakların akvalını keskitlemek boyunca iş alıp bağlayan kampanyanın ağdası bilen sehvettaşlık kuradı. Yönü onun odan Türkmen türmesinden aman çıkan ön kutusu. Hedir dışarı yurtta yaşayan siyasi aktivist Ak Muhammed Bayhan ile onun türme tecrübeleri varadaki sehvettaşlığımızı dinlemeye çağırıyoruz. Ol kardeşim gözlerle öz türme tecrübelerini paylaştı.
Ak Muhammed ağa siyasi sebeplerle bağlı değilen tutsakların sizin özünüzün saklanan şartlarınız ne idi?
Türmeye basılalım beri, şol çecini yelterleri beri, doğun arlaşlamız ile buluşmak bile ve adavan edildi. Çeride açıda produkt getirmek mümkünler, buluşmak mümkünler. Şeyle yağdayda bizi sakladılar. Bizi o kişi türmeyen tutsaklarının ayrı sakladılar. Ekonomik taydan cinayet edip ya para horluk bilen saklanan adamlar olur. Umumu tutsaklar yani arkaya ne açat, yiyip ayarları bilen doğun anlaşılırlar. Ne istediği şey buluşuyordular. Bir hiç duşmak mümkün değil dadağın ne? Seydin kolonyasından şu an ağır yazıda sakladılar.
Beylik ettirmedi.
Abdüşükür türmeye getirenlerine 12 tane boks diyen bir rahat var eken. Siyah tutu olur, şunun içinde sakladı. Görüntü taşınan kamera olup, bulup asıp, bulupun üstüne de bulunma koyup, bir yemeğe çıkaran oturur gezmeğine de. Beylikler gezmeğine çıkarıyordular. Yok orayı gezdiriyordular. Bizi hiç gezdirmeyordular. Bir şol dar kameranın içinde ol huva da vurup düşünüp, ona bir yansılığım düşünüp, fu hapı, fu bulunup, antisantariye. Bir de yürüyüte ayrıtın camın içinde nahar tayarlayadılar. Böyle onu getirin, tüyün at kodu oluyor ama siyeçke değil ya. Siyeçke yani yuman arasalım an, yönü su atıp içine soğanım yok, yağım yok, ya etim yok, hiç ili. Rahatsız kaynadık bir getirip önünde koyuyorlar. Onu yiyen oluyor yani başka da yiyemeyene rahatım yok. Oğlum seni kayın çayın içinde konsularda saklanan adamdan fuatını buradan götürsen çoğu yalı oluyor. İskilet olup kalıyor adam. O son içinde kranı bırakma. Yön bir demirden burun olan bir rahat. O son içinde yatıyorduk da birimiz şarkı polkosunda birimiz yok polkosunda. İki olup oluyorduk. Bugün bir de zahar edip şu bayhanı son daşarı yurtta ağzını tutuyanlar, alatlıkta ağzını tutuyanlar deyip sonra zahar edip üstümüzden su açtılar. Beş tutkolat ödül şu soğuk dekavr ayının ahırlarına beş tutkolat üstümüzden su akıttırdı. Bir anındaki yollaşım bilen yatırmen dikaya üstüne geçirdik. Daşarıda minus 17 grad üstü soğuttular.
Kaçan oldu şu vaka?
2006 yılın dekavr ayını şu niyada ölmesin ön yanına taşıldı. 2006 yılın oktyavr ayı şaraçlılık bayramını geçirinden son niyada fas benim yağdayımızı kıyınlaştırdı. Masaşı kuyuşlandırıp birden geliyor iş yerler açıp bizi bağırlık ediyorlar. Hem de adımı dök geliyorlar. Hiç tat yok bizde. Bir kere puh paketçinin tatlılığı onu bulara rahat geçiyen eken nitronu aktılat yürütü. Aytmağına gittiler sonra aşağıdan. Bir oldu o puh paketi banyak demizde şu içine sağını tanıp sağını çok içine saklarlayıp alıp geldik. Sonra hani şu bırdat tapsada urcak olup hayvat edip şey sakladılar da şataydı avdı şükürde.
Ak Muhammed ağa siz o odan depe türmesinde hem buldunuz. Bu türmede iki yerde vardı gurum gereysanız.
2007 yılın Mart ayında bizi götürdüler o odan depe. Önümüzden çıkan afislerlerin sahne, getirilen tutuklarının sahnenin beş eşek öttü. Zulüm bilen, basış bilen garayadılar. İçimizdeki bir neçe tutsakları vurup tüyünür taşladılar. Eşiklerimizi çıkarın deyip elimizdeki hem rahatlamada alıp garar eşeğe giydirip oğudan neten 12. kamerasına yerdik kaldılar. O tayda da bir iki etti sakladılar. Sonra her bir iki ürünün neyini alıp gelip vurup yancık gidiyordular. Fiyat tutsakları koridora çıkarıp yalan aşılığa buruyordular. Kamera alıyordular ediyen zulümlerini elbette birine yerdik korkuyor. Ama bundan sonra 12. kameradan sonra bizi alıp götürdüler başka bir 55. kamerası. Ben teş onun çıkıyan çam 9. Ağustos çenini buldum da. O da neden saklayış yağdayları has ağır yön kaydan türmülüme varandı.
Hormatlı dinleyiciler, önkü tutsak Ak Muhammed Bayhan ile Türkmenistan'daki türme şartları varadaki sohbetdaşlığımızı dinlediniz. 25-nji sanjar wakasy ilen baradaky söhbetimizi dowam etdiriýäris. Türkmen häkimetleriniň şunça ýyldan soň hem tutsaglaryň akwaly barada maglumat bermeýänini gaýdylýar. Halkara hukuk goraýjy toporlaryň Kalisya Türkmen türmesinde ýeten adamlar barada olary diýer görkezin diýen atlan ýürüýtik kampaniýa alyp barýar. Kärdeşim gödel şol kampaniýanyň agzasy Moskwadaky memorial urmasynyň eksperti Vitali Panomaryov bilen söhbetdeşdi. Bu söhbetdeşligi hem bilelikde dinläýin, hormatly dinleýijiler.
Vitali, Türkmen türmelerinde direksiz giden adamların sanavı barha artyar, sanavı kimler girer?
Оңа 2002 жылдын 25 ноябрь вакаларынын баарлыкта тутсак эдиленлер. Көн айыпланандарын ва кыйтаклайын айыпламалар эсасында тутсак эдиленлердин атлары кем бар? Башка айыпламалардын эсасында тутсак эдилен соң акваль немер малиян адамдар кем бар? Sanawy öňkü ýokary derejeli resmiýler we türkmen sany dolanyp baran soň uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen siýasy migrant gulyly Anyň Niýazow hem girýär. Sanawda ady görkezilen adamlaryň köpüsi Niýazowyň häkimiýet taşyna bolan döwründe türme düşüpdi. Emma häzirki prezidentiň häkimiýet taşyna türme düşenler hem bar. Direksiz itenleriň sany biziň sanawymyzda görkezilenlerimiz bilen çäklenmeýär. Bizim dastlabki maglumatlarymyza görä olar has köp. Biz de sanawymyzy ýagdaýlaryň ütkemegine görä täzeläp hem durýarys.
Türkmenistanyň türmelerinde direksiz iten diýilip görkezilen tutsaglardan siziň sanawyňyzdan haýsy da bolsa sebäplere görä ady öçürilenler barmy?
Не так давно.
Biraz mundan öň türkmen häkimetleri günwatar diplomatlaryna 50 adamdan awara sanawy gowşuryptyr we türkmen hökümetiniň halkara tankytlaryny hasaba alýanyny ma'lum edipdir. Bu sanawlar biz üçin el yeterli bolmasa da biz günwatar resmiýler bilen gepleşiklerimizde türkmen häkimetleriniň beren sanawynyň 2 adamyň adynyň biziň sanawymyzda hem bardygyny anykladyk. Olar 2002 ýylyň 25-nji noýabr wakalaryna diňe gytaklaýan gatnaşanlygy aýdylan adamlardy. Türkmen häkimetleri bu adamlaryň azat edilenligini aýdypdyr.
Käbir maglumatlarda 2002 ýylyň noýabr wakalary bilen baglanşykda tutsak edilenlerden ençemesiniň tutsaglykda ölenligi aýdylýar. Käbir atlar hem agdalýar. Siz bu meselede tahkik bir maglumat berip bilersiňizmi?
Türmede ölenler barada aýdylanda türkmen häkimetleri munyň daşyndan doly soglup geçýärler. Emma bizde aýratyn sanawda görkezilen tutsaglaryň onlarçasynyň suwdyň kararynyň çykarylmagyndan soň ölenli barada resmi bolmadyk maglumatlar bar. Käwirler gysga wagtyň içinde beýlekler bir näçe ýyldan soň aradan çykypdyr. Ölenleriň jesetleri başda garynlaşlaryna berilmeýärdi. Hatda olaryň ölenli barada hem habar berilmeýärdi. Her kuwatda käwir halatlarda tutsaglaryň garynlaşlaryna ölenleriň jesetlerini almak başardyar. Emma zaýle iş çäresi ýürütgünlüklerini ören berip gödäwçiligine geçirilýär. Merhumlar gysgaly zaýlamak tazyrlýar.
Если похороны как можно скорее.
Өлөнлөрүн атларыны агзап билерсиңизми?
По некоторым, так сказать, скажем, осуждённым.
Käwir tutsaglar wagtda dürli çeşmeler bir meňzeş maglumat berýärler. Beýlekler wagtda gapma garşylyklar ýüze çykýar. Käwir halatlarda ölenli gaýdylan adamyň diýerdigi belli bolýar. Şonuň üçin biz öz iş sanawlarymyzy çap etmekden saklanýarys. Biz türkmen häkimetleri bu maglumaty resmi taýdan ýygnan etmeli we mysmyslaryň ýaýramagyna sebäp bolýan keskinlikleriň soňuna çykmaly pikir edýäris. Hormatly dinleýijiler, Vitali Panomaryov bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlyk radiosu 25-nji noýabr wakasy ýanwarynda sosial ulgamlarda ýürüýti forum açdy we oňa okuwçylarymyzdan dürli pikirler gelip gowuşdy. Okuwçylarymyzyň käbiri bu diýilýän wakanyň ýatlanylmagyny gollamaýar. Käbir bolsa azatlygy, ol adamlar ýatlaýanlygy üçin sag bolsun aýdyp oppozisiýany tankytlaýar. Şonuň ýaly bu diýilýän wakanyň hakykatda bolanlygyny anamsyzlyk bilen garaýan okuwçylarymyz da bar. Mysal üçin Radion Ýan faatly okuwçymyz bu diýilýän wakan göz goýokçuluk diýip atlandyrýar we onuň ömürlik prezidentligi ornaşdyrmak üçin oýnulan oýun bolmagynyň ahmarlygyny öňe sürýär. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň web saýtyndaky sosial ulgamlardaky çekişmelere gatnaşan, forumlarda pikirlerini aýdýan adamlaryň pikirlerine goşulmak üçin siz hem adatlygyň sosial ulgamlardaky sahypalaryny web saýtymyza ziýarete çagyrýarys. Gitler Aratlı Radyo Hormatlyň lejiler habarlar günnelerimizi Owgansanyň Marçak şäherine edilen hüjüm barada gurulgulan dowam etdirýär. Türkmenistan bilen şerhetdäki Batkiz vilayatyna gurulan jeňçi hüjümi ýerine serpikdirilipdir. Kärdeşim Muhammed Tahir, Demirgazy Owgansanyňdaky ýerli komandir döwlet maýunyň söhbetdeş boldy.
Döwlet aga dün Marçak etrapında yine söweşçiler bilen talibanlar bilen owgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk bolupdyr diýip eşitdik. Onuň çekmejegi barada maglumat beräýseňiz.
Talibanlar 1012 nefer takriban dün ýerki saat 6:00 bilen üstümize hemle ettiler. Agyr yaraklar bilen 2 tane zehri tanklar bilen hamuýlar bilen hemle ettiler. Baş döwrümizi alyp hatda bir postamyzy 50 metr ýakyn 2 tane hamuýsyny alyp geldiler. Onun için de biz Lengesiyerlerimizden katı defa etti. Şükür hem iki tane tanına vurup takriben 11 neferem olurdan düşmandan yürüldü. Yani bu 4 nefer yürüsen meydanda kaldı. Takriben 15-20 neferem olurdan zahmı zayiat oldu. Ahirinde de saat 11.30 geçerli mukavmat etti. Yani o yerde yeri raket, top düştü, avanı düştü. Şükür talafat görenize bir neferimiz Adrazlık yaratı oldu. Başka bir eskerimiz başka şükür Hudaya kudam hadise ruh veren ol.
Edil hadir yağdı nahil devlet ağa. Sizin şu harbi post damadın tuvalıgında ya da Marçak'ta.
Marçak'ın bir hissesinde bir Türkmenistan serhette Brenda'da talipler bir türeninin başında bar bir takriben 30-40 metr bar. Çok işlem bazaram talibanların elinde bir post birilen elimizde çok karar gelmiş.
Ol talibanın elindeki ovanın Türkmenistan'ın serhedinde dinlettiniz mi?
Ha, Türkmenistan'ın serhedinde fakat ortamızda bir margat geriye ama biraz rak yerinde bas.
Şimdi sizin her kişi Talibanların hücum eden harbi postağınız serhed bilen aralığı neçerek?
Serhed bilen aralığı bir margat geriyemiz var ortamızda bir margat geriye var. 200 metreye 150 metre geriye iyidir. Ha, başka da hakkı yok.
Onda yankı atış bulanda serhede bir tesir yetiren yağdayı buldu mu? Dün kuvaka.
Ayo mayda yaralan oku geçti. Bir yarım raketen dalın o kan suğun arasında var. Bu kan o tarafı suğun arasında var. Düşüyordu olarak. Türkmenistan'a kaptılar. Böyle bu çetten biz her kuş yetiyorduk. Bayıp her taraf bu Türkmenistan serhede yakın gelmesin deyip bizler onun için kuş yetiyorduk. Kırınızı koyacak oldu.
Türkmenistan tarafında bir önkü aylar bile dengeçtirinde bir tazelik. Bağım taze eskerlerin gelişi yalı ya da bir dik uçarların, helikopterlerin aylanıp yürüyüş. Yanak bir yağdaylar göze iyildi mi? Sonki düğünün ya da onun
Yok, ben dik uçarlara kapılar ödüleri serhetlerine gelmek diyorlar. Bizler görüyoruz, kapılar uzaktan görüyoruz. Böyle ödüleri umur güç güç bu arasında bizim bir malumatımız yok onda.
Sonki doğrularda olabilen bir ara katlaşınız bol ya mı? Bir gepleşiklat geçiriliyor mu? Talibanları hakta ya da başka hakta Türkmenistan'ın eserleri bile, serhet güçleri bile.
Dürüst ya, olu bir takriben bundan bir neyse vaktirat var. Bir serhetçiler birbirimizi oturtup komandan kendimizden gelipti. Şunları bile bile oturtup bir maslahat edip bir gurunu birbirimize bir sayıdarlık için çok gurunlarımızı yürürlüğümüzü oturtuptuk Muhammed Tayrava.
Olur ne mi fikirde serhet ya da serhetteki yağdaylar, mesela düğün kalak hücumlar hakta olur ne mi fikir derler?
Olurum ya fikri özündedir. Ol bize olsa aydana olur. Yani bir taraf devlet oturan onlar bize o nimetine aydın yok da onları yerlere ama bir yazı serhedine yerleri gezmesin. Tam çok o vakti de var, şükürle de var ki gezmeleri var. Başka onların bu kadar malumatın yok mu?
Devlet ağa siz yerli talibanlar olsa onlardan baş alıp çıkarsaydınız da onda başka yerlerden gelen talibanlar mı var? Mesela Demirgaz Oğanistan'ın Beylik vilayetlerinde Faryab'da diyeli ya da Kunduz'da kalın Merkez Azya'dan gelenler mi, Çeçenler mi, kalın Araplar mı, onlardan gelenler mi var diye sizin Marçak'ın tuvarında da var mı şu yana adamlar?
Ha dürüst sorular şükürle şu gelip Faryab'dan gelen ekeller şu Özbekistan'ın adamlarının şu an Zeri Tanrıları, Hamuyları, Türk gelen ekeller şunların üçüsü ürün şu gelip şu Tanrı içine Bamas'tan düşüp şunların üçüsü ürün şu Tanrıları, Zeri, Hamuyları, Türk gelen şu Özbekistanlılar ekeri. Başka yerinde de şu Kıbrıs'ı getiriyorlar, getiriyor Özbek'i biliyor diyor, o vani dilim kendilerine yok diyor.
Polya devleti ağabey benim malumatlarınız için köp sağ olun, haberleşip durur yine.
Sağ olun, teşekkür, sağ olun, selam olun.
Hormatly dinleyijiler, döwlet maýunyň söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunyň bilen habarlar günnelerimizi geçirip otaryarys. Gepleşikler Pragadaky studiýadan ýogsunan Nurwan alyp bardy. Torkunlarymyzdan aýrylmaň gepleşiklerimizi habarlar we ýazgydaky gepleşiklerimiz bilen dowam etdiriýärs.